musajja kabaka mukama wange businze gwembuga gutata tuse. Obungo lundaga wali ensobi nkwata lutamba kyebanaganja mu nsi. Ne kabaka okusiima okunyambaza ebitiibwa yava ku byenkolera. Naye waliwo bekyayisa obubi besiyeruli omuntu wa wanokoyi. Kyebaava banzisa mu kutya ne basula eyo ne bakotogera ensi. Ndi mabega wa firigi bene mpunyira eyo gye banzisa baganje. Kyova babuuza mu nju ekiwunya basajja baabo ne bawoza mmese enfu. Sema mukama wange bakulimba abantu abo kamwa kogera nze ekyuma. Bujanga zirikasibwa nnyo oba kizigo kyogererweko. Bayina omukisa leme emibi egitabafaanana ne bwagenda mu lumbe. Bagitebeza ssewagendo olw'obutamiiku nga nnyini kukikola akaga. Saba osiima ekitafu owulira ensonga banja bamedde bwenziro. Ate nga boolabanga bennyini ddala abaganda be beenyigidde mu kyo. Bawandula abasajja bamanye ennono obulungi fitina yawanetejja. Mu byoya byeriga mwe bamanze ensanga kitange banoonya okubba embuzi. Ne basagambisa abawoomesa enkolwa kawunga mbuka wombo okugira enkoko. Weegendereza abakulya mu ngalo mu ngalo abasinga banoonya byabwe. Waliwo abawoza baafe oligwa siri kusuula nga bekamye olwanguba. Ng'olulengera akasana atawoza lekooti omuganda wa wanokoyi. Bateseza ebituufu mu nsobi abantu abaffe ne baguma tufiirwe. N'oluusi boogera ebife Buganda babikyusa bamala geroboza. Kulaba n'amanyi njene waffe tulyandaku atusiza mukama. Kutya nga katemba agenda mu maaso mubeekulu beesembuga. Weegendereza abakulya mu ngalo mu ngalo abasinga nabennamuta. Abantu bazibu nnyo museri ensimbi beekoze ebitajja. Betulaba abalejja abafungisamba kibagiide endigento. Bakubuzabuza nnyo n'okunkolako empiiga bingi bye batidde. Bwe baana batekeera bwe bayita omulaba eggwanga ne lifiirwa. Kitalo n'abagwira nabo batunya empenda ezifuna obutuuze. N'amanya ne bakyusa n'atuuma bwetu okuddamu nno n'ebya. Ebintu byatubote Yajukiriza senze mu Rwanda bacha jasukuza bazukulu mukama na mwenye. yokamba watu gamba kando. Mama lejita feru haba yada nevazikira. Mbazi wabewe chichuka musi, evirite umbiranze vivyo. Awangare nyoka baka juju, fundikite wetu mwera.